Min far havde ikke sådan noget specielt forhold til nazisme, men han skulle forsvare fædrelandet. Og bevogtede arbejdere, som byggede bunker, Hitlers berømte Atlantvold, Atlantwall. Så jeg har sådan en, man kan næsten sige, flere kulturel baggrund. Jeg udgør jo en intelligens eller en kompetencereserve, som man har haft gavn af i det her samfund. Den var ikke blevet udnyttet, hvis jeg ikke havde levet i et velfærdssamfund.
Hvordan kan man egentlig foretage en rejse fra fædrelandskærlighed og nazisoldatens pligt og så frem til velfærdslandet Danmark? Ja, det er i hvert fald ikke hver dag, det er muligt at tegne en sådan linje. Men det gør jeg her sammen med
Poul Mittelmann,
der som søn af ufaglærte hønseavlere har taget den helt store rejse fra økonomisk smalhals og udkant til en uddannelsesmæssig elite som akademiker, underviser og vejleder på flere universiteter. Og uden sådan 100% eksplicit at gå i detaljer med det, ja, så er Poul en ægte mønsterbryder og velfærdsforløser. Så velkommen til Velfærdsland Talk 16, Hitler, hønseavl og mønsterbrud. Mit navn er Nalle Kirkvaag, og jeg er en ekstremist. Jeg tror nemlig på noget så vanvittigt, som at det er en rigtig god idé med mere velfærd. Og på, at vi bør tage hensyn til dem, der ikke selv kan eller passer ind i en verden, hvor man bare skal præstere og levere mere og mere. Fra mit eget liv har jeg kedelig erfaring med at være sat uden for det gode selskab. Jeg har nemlig et mangeårigt og omfattende smertehandicap, siden jeg i 1990 blev kørt ned af en bilist, der kørte over for smaskhammerne rødt lys.
På en god dag, der er der konstante smerter 8-9 timer i løbet af dagen. På en dårlig dag, der er der smerter fra jeg vågner til at gå i seng.
Og den erfaring har givet mig en helt særlig viden om, at velfærdslandet Danmark ikke altid fungerer helt så godt, som de fleste danskere nok tror.
Vi har fået til i vores... Ja, vi starter her. Mm. Vi har fået til i krosene, og jeg synes, det vil være passende at sige til dig, der lytter med, at jeg er simpelthen snot hammerne forkølet, så hvis man synes, at min stemme er rød en oktav ned, så er det altså derfor, at jeg har haft halsbetændelse, og nu er det så gået over en forkølelse. Det er sådan noget, der altid sker, når jeg bliver presset for meget her i slutningen af året, hvor vi jo lige nu sidder og snakker. Det er sådan lige op til deadline, hvor de studerende skal aflevere. Mm. Det er en stressende periode, ikke?
Det er det. Ikke kun for de studerende.
Ikke kun for de studerende, fordi vi bare har så meget vejledning. Ja. Min krop er jo hele tiden på overarbejde på grund af det der kroniske smerte i handicap.
Nogle gange har jeg sådan, at jeg bare lige skal lave et lille drej i lænden. Det kan bare lige være sådan en halvanden centimeter. Og så sender det simpelthen ja igennem kroppen. Slam. Ja. Det er virkelig voldsomt.
Poul, vi er jo kollegaer på RUK, og grunden til, at vi sidder her, det var fordi, vi var begge to til en afskedsreception for nu foranværende kollegaer. Der fortalte du noget meget interessant omkring en PhD-ansøgning. Du havde søgt et PhD-stipendiat, ja, hvor vi kom til at snakke om selvværd eller fravær af samme. Og det udløste så meget spænding, at vi satte os ned over en frokost og spiste videre. Eller,
det gjorde vi nok.
Vi satte os ned over en frokost og snakkede videre, mens vi spiste. Ja. Og blev enige om, at vi blev simpelthen nødt til at lave en podcast om det. Mm. Men det vender vi lige tilbage til. En lille teaser der. Men der er noget andet, jeg bliver nødt til at spørge dig om først, og som intet har med velfærd at gøre, men som var noget, du nævnte, da vi sad til den der frokost. Din far deltog i 2. verdenskrig.
Det er korrekt.
Og oven i købet på, hvad skal man sige, nazist-siden?
I hvert fald ikke den rigtige side.
Ikke den forkerte side. Det må man sige, gudskelov tabernes side.
Ja, min far var tysker, men født i Danmark, men af tyske forældre. Min farfar kom til Nakskov på Lolland, hvor min far voksede op, ikke, hvor jeg også kommer fra. Ja. Men historien er sådan, at der i 40'erne, hvor min far så var blevet cirka 16 år, det er 43, der kunne man altså ikke undslå sig for at blive indkaldt, også selvom man boede i et andet land. Han var jo tysk statsborger, og det havde hans søskende også. Og hans 2 ældre brødre var allerede kommet afsted og sejlede med den tyske krigsmarine. Og det kom min far også til. Min far havde ikke sådan noget specielt forhold på den måde til nazismen, men det var jo, altså han tog frivilligt afsted forstået på den måde, at han skulle forsvare fædrelandet. Ikke? Ja. Altså det var jo nok også det, nazisterne var dygtige til at udnytte. Mm. Men min far var så i Holland og bevogtede arbejdere, som byggede bunker, Hitlers berømte Atlantwall, og var blev så på det tidspunkt så også taget til fange af, jeg tror det var kanadiske tropper, der så kom, så han var også i krigsfangenskab, ikke? Så jeg har sådan en, man kan næsten sige flere kulturel baggrund. Og det vil sige, at jeg har fået en masse, ja, nu har jeg jo lært nogle fine ord, kulturel kapital, som er sådan et Bourdieu-begreb.
Og den der, altså det, nu kan man så sige, at din far har jo så været både uheldig og heldig. Ja. Altså han var uheldig og blev trukket ind i den der sindssyge konflikt, som 2. verdenskrig var. Det der slagteri, ikke, der kostede 50 millioner mennesker, hvis ikke mere. Ikke? Ja. Men samtidig har han jo så også været heldig, at han ikke blev sendt til Østfronten, for eksempel, som virkelig var et slagteri. Præcis. Eller at han ikke røg ned i ubåden, ikke? Ja. Hvor han havde haft 25% chance.
Eller blev sænket en af de skibe, som han sejlede med.
Der er sådan lidt syv liv over din far.
Det må man sige, at på en eller anden måde, at det lykkedes ham at overleve lidt på trods af nogle dårlige odds. Altså, det er rigtigt, når du siger det, ja.
Den her podcastserie her hedder jo Velfærdsland. Hvis vi skulle prøve at lave en kobling til velfærd, eller velfærdslandet Danmark, kan du så trække et spor tilbage til det, at din far blev trukket ind i 2. verdenskrig?
Altså, min far kommer jo ind i krigen på et tidspunkt, hvor man normalt ville have haft en læreplads, men han har også 7 års skolegang, ikke? Og da han så vender tilbage til Danmark, jamen så bliver han så, arbejdsmand på en gård nede på Lolland. Og det er så der, han møder min mor, som så kommer fra et bedre stillet hjem og har de her 9 års skolegang. Ikke? Ja. Altså hun bliver gravid som 17-årig, føder min storebror som 18-årig. Ikke? Og det vil sige, de når jo aldrig, selvom de